Азатлык радиосы сөйли. Февральның 8-ші шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Путин ышанычлылар исемлеге төрле бәхәсләр тудырды. Анда Рыковның булуын кайберәүләр демократияны шикләү буларак бәяли. Татарстанда чынбарлык тарихны чагылдыруда киртәләр юк ди Галим Рафаил Хакимов. Республикада фән көнен билгеләделәр. Хөнәр мәктәбе кызлары эшсез утырмый, милли сувенирларга ихтыяҗ һәр вакыт зур. Алар янында кунакта булырбыз. Ижауда күчерелгән авыллар фаҗигасын искә алдылар. Күп кенә татарлар туган җирләрен калдырып башка якларга күчергә мәҗбүр булган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русия президентына нәмзәт Владимир Путинның ышанычлылары арасында 10 декабрь көнне Сахаров урамында гадел сайлаулар өчен митинг алдыннан интернетта ядрәләрне санадым, эш магазин үзем белән либералларны 30 кешене алам дип янап язган Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Константин Рыков та бар. Новая газета хезмәткәре Ирек Мартазин Рыковның ышанычлылары арасына керүен Русиядә алга таба демократия институтларының бетәчәгенә гаделлек таләп итүчеләрнең эзәрлекләүләргә шар булырга мөмкинлегенә ишарә итә ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиядә президентлыкка нәмзәт Владимир Путинның 499 ышанычлысы арасында Константин Рыков та бар. Ул узган елның 10 декабрендә Мәскәүдә Сахаров урамында 100 меңләп кеше катнашында гадел сайлаулар өчен дип аталган шара башланырга берничә сәгать кала бу митингка килүчеләргә карата Twitterда үтә дә кискен янау калдырган иде. Рыков ул вакытта иртәгә без корал белән урамга чыккач кызык либераллар нәрсә эшләр икән? Алар кая качып котыла ала? Ядрәләрне санадым, эш магазин. Үзем белән либералларны 30 кешене алам, Русиягә дон дип язды. Новая газета хезмәткәре Ирек Мортазин Путин ышанычлылары арасына Рыковның да керүе алга таба илдә демократия институтларына көн бетәчәгенә, гаделлек таләп итүчеләрнең эзәрлек ләүләргә дучар булырга мөмкинлегенә ишәрә булып тора дип әйтә.
Рыков социально близкий элемент власти. Это показало то, что он включен сейчас в список доверенных лиц Владимира Путина. Я считаю, что это такой...
Рыковның Путин ышанышлылары исемлегенә керүе аның хакимияткә үз кеше икәнлеген күрсәтеп тора. Рыковның бу исемлектә булуы алда шулы сайлауларга протест белдерүче митингка чыгучыларга каршы үзегезне тәртипле тотыгыз, ышынып чыкмагыз. Алайса Рыковның янавы тормышка ашарга да мөмкин дигән кебек үзенә күрә бер сигнал булып тора. Бу бик куркыныч. Бүген Русия җитәкчелеге җәмгыятьне икегә бүлү сәясәте алып бара. Шуй сугыла. Мисал өчен Болотный митингында беркем дә инкыйлап турында сөйләмәде. Киресенчә кан куюга каршы чыгышлар булды. Әмма шул көнне үк оранжистларга инкыйлапка каршы митинг үткәрелде. Уйлап карыйк әле. Кем Кирманны һөҗүм белән алырга җыенды соң? Бүгенге вазгыят бик куркыныч. Хакимият төптән уйлап Русиядәге җәмгыятьне икегә бүләргә тели. Ул ярыкның бик тирән һәм киң булуын тели. Әлегеләр нәтиҗәсендә җитәкчелек илгә хәрби хәл кертеп, сайлауларны үткәрмәскә һәм булай да бик әзгенә калган демократик институтларны бетерергә тели.
Забить последние демократические институты, которых, в принципе, так нет. Ну, хоть есть какие-то зачатки.
Димур Тазин. Русия парламентының түбән палатына соңгы сайлауга кадәр Дәүләт Думасы депутаты булган, Мәскәү канаты астында профессиональ рәвештә җәмәгатьчелек фикерен үзгәртүче төрле проектлар эшләгән Рыковның ядрәләр санап янавы Twitterда дөнья күргәч тә зур шау-шу тудырган иде. Бер кадәр вакыттан соң ул аны юк итсә дә, Google кешендә ул сакланып калды. Ирек Мортазин бу хәлдән соң Новая газетага Рус Брейвига борынлады кебек. Аның фамилиясе Рыков дип аталган мәкалә язды һәм Рыковның янавын Русия тикшерү комитетына шикаять итте. Мортазин тикшерү комитетына үзе барып, аның башлыгы Александр Бастрыкинның кабул итү бүлмәсендә шикаятен калдыра. Уланда Рыковның үтерүдә янауда экстремизмда, социаль низак чыгаруда һәм канунсыз рәвештә корал саклауда куркыныч тудыруын әйтә. Русия тикшерү комитеты Мортазинның гаризасын җинаять кылуда шикаят буларак түгел, ә хәбәр итү дип кенә теркей. Русияның баш тикшерү комитеты бу эшне карауны Мәскәү шәһәренең тикшерү Башкару идарәсенә төшерә. Мортазин әле бүгенгә кадәр җавап алмаган һәм бу эшне зурга җибәрмичә йомып калырга телиләр дип әйтә.
Я думаю, что Рыков просто фигура, будем так говорить, идейна. Близко власти, она...
Рыков үзенең идеяләре белән хакимияткә үз кеше булганга, бу эшне карауны тоткарларга телиләр. Беренчедән, минем 141-нче маддә нигезендә җинаять кылган дип гариза бирүемне алар хәбәр итү буларак кына теркәде. Алай теркәлгәндә аны карау вакыты үзгәрә. Бер айдан да артыграк вакытка сузыла. Монда исә 5 көн эчендә тикшерү үткәрелеп, җинаять эшен ачарга я булмаса ачмаска дигән карар кабул ителергә тиеш. Әгәр хәтерләсәгез, Шәймиев телефоннан шалтыратуга ук 2 сәгать эчендә аның үлеме турында гайбәтләргә карата җинаять эше ачтылар. Русиядә һәр нәрсәнең дә 2 төрле каралганлыгы күренеп тора. Рыковның белдерүендә социаль низах тудырырга омтылуга килгәндә, мин үзем ул 282-нче маддәгә каршы. Аны кире кагарга кирәк. Әмма ул эшләгәндә аны хакимиятны тәнкыйтьләүчеләргә карата гына түгел, әйдәгез, егетләр, башкаларга карата да кулланыйк.
Давайте применять ее не только к тем, кто власть критикует, тем, кто недоволен властью, давайте ее тогда ко всем применять.
Ди Мортазин. Мортазин шушы арада кабат Бастрыкинга шикият язарга җыена. Уланда Русия тикшерү комитеты хезмәткәрләренең җинаятьләр кодексын санга сугарга теләмәүләре турында язачак. Азатлык радиосы әлеге мәсьәлә хакында Рыковның үзеннән дә аңлатмалар алырга теләгән иде. Әмма Рыков Твиттерга кергәләвенә карамастан үтенечне җавапсыз калдырды.
Наил Аланы тыңладык. Путин ышанышлылар исемлегенә барлыгы 499 кеше кергән. Алар арасында Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, шулай ук Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, спортчылар Диньяр Биләлетдинов һәм Елена Исәнбаева бар. Башкортстаннан бу исемлеккә җырчы Айдар Галимов та кергән. Уфада татар оешмалары вәкилләре бүген мартта булачак президент сайлавы турында сөйләште. Алар Путиннан башка бар намзәтне дә якларга була дигән фикергә килде. Бу хакта Азатлыкта алдагы минутларда тыңларбыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Русия фәне көне уңаеннан Татарстан фәннәр академиясында галимнәр эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Алар тулаем үз хезмәтләреннән канәгать булуын җиткерде. Тарих институты җитәкчесе мисал өчен хәзер тарихны чагылдыруда чикләүләр булмавын әйтте. Медицинада ачышлар аз түгел икән. Тулырак итеп Райнур Шакирны Шакир таныштыра.
Фәннең төрле тармакларында эшләүче галимнәр соңгы елларда Татарстанда үз тармакларының алга китүен белдерәләр. Әйтик, тарих институты директоры Рафаил Хакимов соңгы елларда бигрәк тә тарих фәненең алга китүен әйтә.
Тарих бик нык алга китте. Сүз дә юк. Менә безнең институтта эшли торган археологлармы, мәгарифме, бүлеге, я этнологиямы, бөтенсе кирәк, бөтенсе алга китте. Яңа максатлар, яңа карашлар һәм безнең иркенлек хәзер. Теге беркем дә әйтми, тарихны болай яз, тарихны тегеләй яз. Менә ничек син бар, тарих бар, шуны яза алабыз һәм бик яхшы тәсир алдыра Рәсәйдә бик күп галим хәзер кызыксына безнең тарих белән. Һәм шул укырышлармы, кемме, бүтән халыклар, алар кушыла безнең эшкә. Менә безнең мөмкинчелек хәзер бик нык үсте.
Дип белдерде ул. Рафаил Хакимов фикеренчә, Татарстанда фәнгә игътибар кимемәгән, әмма бүгенге көндә фәнгә икенче күзлектән чыгып карарга кирәк.
Бер яктан мин теге зарланмас идем, Татарстан игътибарсыз калдырды дип фәнне. Ләкин бүтән бурычлар, бүтән максатлар бүген күбрәк карарга кирәк. Менә аның ничек тормышка, халыкка нәрсә бирә ул, имеш шул күзлектән болай фән-фән генә дип йөреп булмый.
Дип белдерде Рафаил Хакимов сорауларны җаваплап. Ә менә икенче бер фән тармагы галиме, Казан дәүләт медицина академиясе профессоры Марс Михайлов сүзләренчә, быел Татарстанда медицина буенча күп кенә ачышлар ясалган.
Ну, медицина буенча ачышлар бик күп дип әйтергә була. Даже практически не идемле. Менә хәзер Казанда без сөенеп торабыз, беренче мәртәбә йөрәккә пересадка ясадык. Ну, пересадканы яңа йөрәк утырттык дип әйтергә була инде. И аннан соң ясадылар, нигә пересадка печени дип әйтергә, әзгенә русчада әйтергә. инде, Аллах таа чаа кушерс инде. Алар бит открытилар болмаса ул кишилерин иштеп булмый деп эскерет. Казан нигинде условиясында жашаган кишилердин гана мисиз кайтам. Ул соңгу жылдарда гана болду. Мына узга жылына болду. Мына эки шуну айтып кетеш керек. Мына бизден тизден болурга тиеш ядерный центр деп инде биз аны та. Ошарга тиешти ядерный центр. Мына бит онкологиялык шаарлар бизге келелер. Ну келелер соң. Соң келелер аларны инде метастазлар деп биз инде аларга операция жасарга жарамый. Мына бу ядерный центрны берилсек, ул шаарда билерге була койда метастазлар бар экен онкологиялык шаарларда. Ул ашыш бик зор ашыш деп айтырга була.
Дип билдирди Марс Михайлов.
Татарстан Фәннәр Академиясында үткән бүгенге чарада Татарстандагы фәннең торышына кагылышлы күп кенә чыгышлар яңгырады. Дәүләтнең, җәмгыятьнең фәнгә һәм фәннең киресенчә җәмгыять һәм дәүләткә ясаган тәэсирләре тикшерелде. Республикада фән өлкәсендә зур уңышларга ирешкән династиялар турында видеороликлар күрсәтелде. Ахырдан Татарстан Фәннәр Академиясенә кабул ителгән унлап әгъза корреспондентка тиешле документлар тапшырылды.
Моннан берничә айлык Русия галимнәре Мәскәүнең үзәгендә фән өчен акча артыруны таләп итеп митинг үткәрде. Галимнәр безгә эшләргә бирегеш шигарын кычкырды. Чараны оештыручылар сүзләренә караганда, аларның таләпләре эш хакларын арттыруга гына кайтып калмый. Тирән фәнни тикшеренүләр үткәрүче махсус җиһазлар кирәк. Дәүләт аларны сатып алу өчен акча бүлеп бирергә тиеш дигән иде галимнәр.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасында дәвам итәбез. Казанда татар милли костюмнарының кыйммәт тору беркемгә дә сер түгел. Бу беренче чиратта әлеге эшнең катлаулыгы белән аңлатыла. Шуңадыр Казандагы халык сәнгате һөнәрләре мәктәбенә игътибар арта. Хәзер бу уку йортына укырга кергә теләүчеләр шактый күп. Универсиада алдыннан сувенирлар, бүләкләргә ихтияҗ зур. Димәк, алар эшсез калмый дигән сүз. Халык һөнәрләре мәктәбендә Рисхатам Исхакый булып милли бүләкләр ясау нишкәлекләрен күреп кайтты.
Татарстан башкаласында урнашкан Халык сәнгате һөнәрләре лицее директоры Раушания Сәүбәнова белдергәнчә, бүген аларда 254 шәкерт 2 сменада укый. Һөнәр үзләштерергә теләүчеләр бик күп икән. Егет-кызларга урыннар җитми. Бу мәсьәлә карала, яңа уку елына 400-ләп укучыны кабул итә алачакбыз, ди Раушания Сәүбәнова. Әлеге уку йорты яшүсмерләрне милли кул эшләренә бушлай өйрәтә, стипендия бирә һәм эш урыны табарга да ярдәм итә икән.
Ялган хәбәр түгел, чынлап та бушка укыйбыз.
Диде Фәйрүзә Гафуржанова. Ул Татарстанның Балташ районыннан 9-нчы сыйныфны тәмамлап, әлеге лицейгә килгән.
Монда инде мин төрле һөнәрләр үзләштергә теләгем бар. Әлбәттә, ул рәссам. Һәм әлбәттә, монда безнең лицейдә сатучы һөнәре бар. Әлеге һөнәремдә үземнең үзләштерәсем килә.
Каян ишеттең син аны? Кем әйтте сиңа?
Безнең монда укыган дуслар бар. Белгән кешеләр, вот, менә шулар аркылы шушында эләктем. Шушы лицейны сайладым.
Ди Фәйрүзә. Халык сәнгате һөнәрләре лицейендә 9-нчы сыйныфтан соң килүчеләр 2 ел ярым укыса, 11-не бетерүчеләр 10 ай белем һәм тәҗрибә ала. Шулай ук югары уку йортын тәмамлап килүчеләр дә бар. Гомумән, урта буын кешеләре дә монда килеп, тегү, шигү, агач эшкәртү, зәркән, кыйммәтле таш һәм металл белән эшләргә өйрәнә ала. Лицейдә белем алу остаханәләрдә эшләү белән бергә дәвам иттерелә. Егетләр агач, металл эшләре белән кызыксынса, кызлар рәсем ясау, көнкүреш җиһазларына, савыт-сабаларга бизәк төшерү, сувенирлар буяу, шигү-тегү белән шөгыльләнә. Затлы түбәтәйләрне, бизәкле милли киемнәрне алар эшли.
Кызлар безнең төрле-төрле әйберләр шигә алалар. Менә алсан кичкенә генә куяулыктан башлап, зур-зур костюмнарны шигәләр, татар халык костюмнарын без эшлибез бергә тегемчеләр белән. Ал вакыт диек әйберләрдән инде шул косметичкаларда инде. Хәзер бик популяр булып чыкты инде сотовый телефон өчен футлярлар, шундый баш киемнәр, каләпушлар, калфаклар, түбәтәйләр.
Ди Ләйсән Хаҗиева. Ул лицей укучыларын шигү серләренә өйрәтә. Хөнәр лицейының шигү остасы сүзләренчә, монда укыган кызларны кием белән сәүдә итүче эшмәкәрләр үзләренә эшкә чакыра башлаган. Гомумән, кул эшләре осталарына Казанда мөнәсәбәт күпкә яхшырган, ихтияҗ да арткан.
Замана үзгәреп бара. Хәзер бизнес умумлар да ачалар. Ачалар шундый сәнгатьле эшләр буенча фирмалар. Һәм безнең укучылар шул фирмаларга бик инде теләк урнаштырып алалар. Дәүләтебез безгә заказлар бирәләр. Чит илләргә бик күп сувенир продукциясе кирәк. Әле безгә кирәк универсиадага бик күп сувенир продукциясе. Хәзерге биредә экономик яктан карасан, безнең шул сувенир продукциясе менә безнең Казанда 15%-ка гына тулайган. Калган 85% җитмей.
Ди Ләйсән Хаҗиева. Кызларны оста итеп тегәргә өйрәтүче Рамиләнең әнисе дә тегүче була. Бу юнәлештә ул бик күп тәҗрибә туплый һәм башкаларны да өйрәтә башлый.
Бу безнең үрнәгебез. Бу безнең авлякыш була. Менә бу авлякыш без моны инде сатучылар өчен тегәбез, халатларда тегәбез. Бу инде бу сату өчен дә бара инде. Тиккән әйберләребез безнең берседә калмый, сатылып, үз хуҗасын таба дияргә мөмкин.
Ди Рамилә Гайнетдинова. Ихтияҗ булгач, тегүчеләр киләсе көнгә өмет белән карый.
Кулларыбыз эшли белә икән, безнең кулларыбыз үзебезгә үзебезне охшашлый инде.
Рамилә белдергәнчә, алар милли киемнәрне заманлаштыру белән дә шөгыльләнә башлаган.
Менә хәзер безнең диплом эшләребез нәкъ менә шул өлкәдә. Алдынгы безнең милли мирасыбызны да саклап калу һәм аны заманлаштырып күрсәтү. Менә ул бит алдынгы иске шәгенә аны киеп йөрмәячәкләр. Менә бу урамда күрү өчен без аны хәзер заманлаштырырга тырышабыз. Һәм өчен заманча, ләкин шул вакытта милли үзебезнең сәнгатебезне, бизәкләребезне саклап калып.
Тиздән алар үзгәртеп теккән милли киемнәрне Казан урамнарында да күреп булачак ди.
Казанда милли кул эшләренә өйрәтүче лицей һәм аларның милли сувенирлар җитештерү турында безнең интернет сәхифәбездә видеода урын алган, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз азатлык.org. Шулай ук Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның Кукмарада каршы алулары турында да кызыклы язма укый аласыз. Миңнеханов килү уңаеннан кукмаралар кырдан кар ташып, юл буйларындагы пычранган кар өстенә сипкәннәр. Тулырак азатлык.org сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сишәмбе Татарстан парламентында читтәге татарлар өчен ТНВ планета каналы турында сөйләшүләр булуы турында Азатлык хәбәр иткән иде. Фейсбукта бу уңайдан кайыр бәхәсләр дә чыкты. Бигрәк тә халыкны канал татарча гына буламы яисә ике телдәме дигән сорау борчый. Шул уңайдан сезгә Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул җәй көн эшли башларга тиешле телевизион каналның нечкәлекләре белән таныштыра.
Күпчелек татар дөньясында яшәгән милләттәшләребезнең үтенече буенча татар телендә генә шундый телевидение булса әйбәт булыр дигән фикергә туры китереп эшләргә ниятлибез, чөнки монда чыннан да күпчелек тапшырулар татар телендә була. Әлеге без бит инде 50% рус телендә, 50% татар телендә эшлибез, ә инде ТНВ планета ул инде 90% татар телендә була. Бары тик информацион тапшыруларга мәгълүмат биргәндә генә без аралашып русча, татарча бирәчәкбез көн дәвамында хәбәрләр ике телдә. Калганы инде татар телендә була. Бу беренчедән. Икенчедән, тапшырулар фәкать безнең милләттәшләребез сорау буенча татар дөньясы турында, татар мохите турында, татарның киләчәге турында, аның тарихы, нашым темарга күбрәк кагылыш булыр инде безнең тапшыруларда. Без шулай уйлыйбыз инде 7 сәгатьлек бер блок булачак, анда эчендә яш ТНВ да була инде 2 сәгатьлек. Шул бөтен татар тапшырулар бер блокка җыелып, аннан соң дөньяда бит инде төрле регионнарда яшиләр һәм вакытлары төрле-төрле бит инде. Менә шул 7 сәгатьлек блок ул кабатлана 3 тапкыр. Димәк, көндезге вакытта караган кеше кичкә карый алмый һәм киресенчә, кич караган тапшыруларны икенче Камчаткада, мәсәлән, анда инде икенче көнгә генә карыйлар. Шулай 3 блокка кабатланыр дип уйлыйбыз инде. Ә инде таңгы вакытта хәйле итә тапшыру, ул инде бер тапкыр гына бара. Мәскәү вакыты белән сәгать иртәнге 5-тән сәгать 8-гә кадәр барачак.
Моның өчен махсус иярчен караламы сезнең? Махсус иярченнән тапшырылу, аерым бер иярчен билгеләнгәнме әле?
Монда Татарстан өчен аерым иярчен алыначак, ягъни Татарстанга гына тапшыру бирә торган иярчен була. Ә инде бүгенге көндә бөтен мөмкинчелекләрне без ТНВ планетага файдаланабыз. Ягъни анда Россия буенча күп кенә безнең абоненттар Триколор ТВ, НТВ Плюс, Сәлинкәләр белән карыйлар һәм менә 3 спутник бүгенге көндә эшли торган ТНВ-да. Аның бөтен спутниклар, бөтен иярченнәр бүгенге көндә эшли торган, алар һәммәсе ТНВ планетада булачак. Димәк, безнең күпчелек менә бүгенге карый торган аудитория, алар әлбәттә калачак, ләкин программасы аерымлы һәм кайбер кешеләрдә бәлки 2 каналы да тота торган мүмкүнчүлүк туар деп ойлойм, чүнки биздин телевидение албетте цифровой телевидение деген түшүнчөгө кирешек. Эм мен калса мында инде көп кана кишинин эки каналын да карарга мүмкүнчүлүгү туар деп ойлойм.
Аңлоом шайында дүйнөнүн башка кыйдгаларында жашоочулар планетаны карау мүмкүнчүлүгү зурак болушак инде.
Шулай, мен де шулай ойлойм. Анда интернет боюнча да карарга болот, анда талинкалар алган кишилердин да алар экисинде күрөшөт деп ойлойм. Койдо инде ТНВ Татарстанга алган жаңы кысып телевидениесинин Татарстанга бара турган үлүшүн кимде бар, эдик шулук Трикало ТВ системасы же болмаса ТВ Плюс системасы, анда инде экиси деле керек деп ойлойм. Лекин бул эле бул суроо эле эртерээк бериле, чүнки эле мунун техник чаралары эле бүгүнкү күндө алынмаган. Биз муну ойлойбуз жыл давамында иштерге, чүнки эле планаштырабыз 1-июлда эле жетиштирге тырышабыз. Ягъни ушул техник технический пробы инде, а инде презентациясы менин ойлоомча жаңы гасырдын 10-жылдыгына багышлап шунда 10-жылдыгы да һәм ТНВ планетанын презентациясы булачак 10 август айында.
Сурообуз бар иде. Менә мисал өчен татарларга караган, татарларның киләчәгенә караган сәяси темалар бу планетада яктыртылачакмы, алар ничек эшләнәчәк?
Теге бик күп яңа тапшырулар ашырган мөмкинчелеге булмас, ләкин бу инде киләчәктә каралы, әлбәттә без ТНВ планета өчен киләсе елда да, 2 елдан да әле охшалачакбыз дип уйлыйм, анда мөмкинчеликләр булыр. Ләкин бер генә әйбер әйтергә була, көн саен татарлар тапшыру чыгачак. Ягъни менә көн саен бер үк вакытта татарлар тапшыру була. 5 көн. Менә бу инде эш көннәрендә һәм шундый зур киңәйтелгән бер тапшыру анысы якшәмбе көне була. Тапшыруында күбрәк мөмкинчелекләр була инде татар дөньясын яктыртырга.
Халыкара сәяси темаларга планета артык кагылмаячак инде.
У хәбәрләрдә әлбәттә аерым шундый рубрика барлыкка киләчәк. Менә шул дөньяда булган хәлләрне әлбәттә Татарстан күзлегеннән без күрсәтәчәкбез һәм татарларның менә бу дөньяда, гомумән планетада роли, аның сеше, аның бүгінгі күнде мақсатлары. Татарстанның инде шул имиджны булдыру мақсатынан, әлбәттә, мында Татарстан турында да һәм шетелдә булган Татарстанга карата фикерләрне дә җиткерербез.
Ишеткәнебез бар халыктан да, менә бу милләткә караган шундый документаль фильмнар, аларны эшләү, аларны халыкка җиткерү мәсьәләсе дә киләчәк планыгызда инде бардыр.
Бар, ләкин безнең бүгенге көндә дә бит инде 100 фильм бар татарлар турында, ватандашлар дигән цикл унында киләчәк. Фонда булган бүтән әйберне без аны яңадан монда күрсәтәчәк, чөнки андый материал күп кенә тупланган безнең яңасыр архивларында. Әйтик, шулык зур гына цикл 150 тапшырудан яшәсен театр, бу театр кагылышлы. Шул ук ватандашлар 100 фильм бар дип инде безнең әле команда эшлибез аларны. Шул ук халкым минем ансы да 75 тапшыру булды. Ансында әлбәттә яңа баштан инде беренче финнан күрсәтә башлыйбыз. Шунда материал күп, шуңа күрә фондтан да кулланса, әле монда күрсәтергә дә берләшеп.
Теге милләттәшләр биргән сорау Фейсбукта да бу мәсьәлә күтәрелде. Күбрәк теге җырлы биюле күренешләр яисә безнең халыкның матур яшәвенә генә күбрәк игътибар бирелә дип дигән фикерләр булды Фейсбукта халкым минем тапшыруының 5 еллыгы уңаеннан. Бу әз генә проблемнарны яктыртуга борылырга исәп бармы яисә
эшләү? Беләсезме, һәрбер тапшыруның үз жанры бар бит. Халкым минем ул очерклар. Менә кайда яши татар, ничек яши, аның мохите турында, нинди үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре турында. Менә калса, менә кайда күргәнегез барсың, әле путевой очерк жанрында ниндидер проблема күтәргән. Ну, эштән проблеманы күтәрәләр, ләкин төпләп ниндидер анда теге җитди мәсьәләләр һәм аның теге ниндидер тәнкыйт күзлегеннән күрсәтү, мин мәсәлән үзем ул жанрда андай берне күрмим. Проблема бит. Ниндидер очерк булса, әй, анда эшләргә була. Проблемалы очерк. Ләкин безнең бит максатыбыз икенче. Менә дөнья буйлап татарлар ничек яши, шулар турында сөйләү. Бер-беребезне дә белмибез әле без. Польшада татарлар белми, мәсәлән, Украинада ничек яшиләр. Әйтик, шул Ивановода яшәгән татарларның беләсе килә, ничек Америкада яшиләр. Менә калса, монда әле таныту йөзеннән дә без күп кенә эшләргә тиешбез. Проблемалы ул халкы минендә түгел, ул аерым бер ток-шоу монда. бир мен шундай саясий тапшырууга биз мугалимдерни, милләтчилерни, кан кардаштарын чакырып анда сүйлөшүргө болот. Хокку менен анын жанры экинчи.
Мен соң тагын бир суроо бар иде. Мен бит инде чет элдерде да билгичлер бар, албетте алар дүйнөвий вакыйгаларга да шулай ук татар турмушуна карата да өз фикирлерин билдире алар. Чет элдердеги билгичлер менен чет элдердеги медиа менен кызматташлык турунда ойломойсузбу?
Уйларга болот, лекин келечекте болору. Кеч чексиз мен ышанам бул ал. Быйыл болмаса деп ойлойм, чүнки быйылга шул кабарларны айрым планетага азырлоо хам күн сайын татарлар тапшыруун эфирге чыгаруу максатыбызда. Чындан да бул бик зур эш, аны Виталийбиз шул ук жиһазларда эшлейбиз. Али айрым бир миңдей жаңы студиялар да жок, жаңы монтаж аппаратлары да жок. Аман шул бир кай бир менен эшлейбиз ха эки каналды. Келечекте албетте болор деп ойлойм.
Билген дүйнөгө таралган татарлар Американы айттыгыз, мында Ивановны айттыгыз, саны китсең мында 100гә дә тутырга була төбәкләп. Димәк әле бу канал ачылып эшли башлаган вакытта еллардан соң бәлки анда да хәбәрчеләр булырга мөмкин. Киләчәктә аларның турдан-туры тапшырып тора торган, алардагы вакыйгаларны җиткереп тора торган.
Мен калса, төнге планетаның киләчәге бик өметле күренә. Бу каналның үсешенә шундый юнәлтү деген юллар табырбызбыз. Чөнки мында чыннан да бу яңа бир канал анын ачылуунан көрүнүп тура эле нерсе керек була. Мына ушул максатлардан чыгып бүтүнүсү болор деп ойлойм. Бу бик перспективалуу һәм бик урынлуу биздин республикага керек болгон, татар милләтенә керек болгон телевидение болчу.
Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясы жетекчиси орун басары Миләүшә Айтуганова белән Наил Алан сөйләште. Башкортстан татар иҗтимагый оешмаларының сираттагы берләштерелгән утырышында Русиядә президент сайлауда Владимир Путиннан кала теләсә кемгә тавыш биреп сайлауны икенче турга чыгарырга ирешик дип килешенде. Бу җыенда шулай ук танылган җырчы Айдар Галимовның Башкортстанда Путинны яклаучылар идарәсенә әгъза булып керүенә карата ризасызлык сүзләре яңгырады. Татар оешмалары утырышын Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин күзәтте.
Башта 4 февраль гадел сайлаулар өчен исемендә үткән Qoşuluk çorasına qoy bir nəticələr yasaldı. Ondan Rusiya prezidenti saylovlarında qoysa nəmzətni saylov məsələsi qoraldı. İqtisad fənləri doktoru Rinat Gataullin.
Mana men evreylərinin təcrübələrini nəzərək öyrəndim. Amerikadan çıx yaşaylar. Onda akazusi evreylər только şunana поддерживайтылар, кем аларға что-то обещает. Әлі бүгін күнде бір кандидатның ауызынан да на татарларға шундай мәселелерін шешем деген сөз жоқ. Шуңа күрә открыто протестовать против кого-то или за кого-то выходить, пока, я думаю, рано. Надо вести переговоры. Должны определиться, кем обещает. Пока еще татарларға бір кімді бір нәрсәдә не обещает.
Бұл иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Утырышта катнашучылар Путиннан башка барлык нәмзәтләргә дә тавыш бирергә мөмкин. Иң мөһиме сайлауларны ике этапта үткәрүгә ирешергә кирәк. Беренче этапта җиңелмәве Путинның халык аны никадәр куштырнакта лидер итеп санавын күрсәтәчәк диелде. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Зохир Хакимов сайлау билетлары турында сөйләде.
Центральная избирательная комиссия нам утрыша была. Республика Башкортостан. Шуше утрышта үш тілдә бюллетеннәрнең текстларын утвердили татар телендә һәм башкорт телендә. Шулай избирательный бюллетеннәрнең утвердилось тексты. Бөтенесе республика буенча 3,067,700 бюллетен булса, шуның 2,360,400 рус телендә, 412,000 башкорт телендә һәм 290,000 татар телендә. Менә шушы бюллетеннәрдән кызганышка каршы кайбер районнар татар телендәге шушы бюллетеннәрдән отказываются, чөнки бездә аны сораучылар юк дип.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Зохир Хакимов булды. Татар телендә бюллетеннән баш тарткан районнар арасында Борай, Дәүләкән, Карайдел, Тәтешле, Ермәкәй кебек татарлар күпләп яшәгән районнар да бар. Утырышта шул районнарда яшәүчеләрдән сайлауларда татар телендә бюллетен таләп итү оештырырга килешенде. Артабан Татарстанның һәм Башкортстанның халык җырчысы Айдар Галимовның Владимир Путинны яклау штабына керүе тикшерелде, аңа тискәре бәя бирелде. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов.
Завахарлал Неру, как он сказал про интеллигенцию? Он сказал примерно так. Нет, хуже той интеллигенции, которая воспитана, кстати, в условиях колониализма, оккупационным режимом. Без урысны интеллигенции, кем знает. Поэтому наша интеллигенция примерно такая. Он ярохлаш аргамоташа. Нельзя их оправдывать, не нужно оправдывать их. Нельзя. Все равно без узбекистан хорошо работает. За язык действительно никто их не тянет. Пускай поют, но в политику пусть не лезут.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов булды. Милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов.
Безгә ошап итмәй бит инде аның гамәлләре, кайбер гамәлләре әйбәт. Без аны татар егетенә санайбыз, татар артисты дип санайбыз. Без татар иҗтимагый үзәге пикетка чыгуын аерын дөрес булмастыр.
Бу милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Зохир Хакимов.
Ниндеген алмасын, бар өзі біздің татар жігіт ол, ішім врагов, не там, где надо, ол бізні вақытында яқылап нетіп үреді.
Бұ Башқыстан Татар Конгрессі Башқарма Комитеті ағзасы Зохир Хакимов болды. Башқыстан Татарлары Конгрессі Башқарма Комитеті ағзасы Ойрат Ғиниятуллин.
Білесіз ме, мәдәният кішілері бетінде алар, сандуғаш болып туғаш, оңа сайрарға керек. Оңа условие бар мы, йок мы? Ул бит инде, әгәр дә хөкүмәт белән шушылайрак никет бармаса, айдармы? Айдарны аны группасында таркаталар, аңа мөмкинлек бирмиләр, аңа каядыр китәргә кирәк. Андый кешеләребез күп булды. Мәшинай Мустай, Мустай Кариннан, хәзер нәрсә генә эшләргә дип, без инде юк кына бер нәрсәгә бәйләнеп,
проблема ясамыйк.
Әйдәгез, безнең итәк тә проблемаларыбыз күп.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Ойрат Ғиниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мәмәтдинов.
Монда безнең татар милләтенең язмышы шулай. Тут диваться некуда. Менә Рамил әле тегендә сөйли бит инде. Менә Путинны яклый иде, Путин безгә берәр инде файда китерер дип. Әгәр дә Путинны якламыйк дип сөйләнсә Рамил, шуны Ходорковский язмышы буланарда. Ничек ул аңа барсын? Бүтән әйберен югалта ул. Безнең татарның язмышы менә шулай.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мәмәтдинов булды. Айдар Галимовка Татар иҗтимагый үзәге исеменнән аның бу адымын хуплаулары турында мөрәҗәгать итәргә килешенде. Утырышта Уфадагы Татар гимназиясе бинасы җимерелүгә 5 ел тулу уңаеннан экс-президент Муртаза Рәхимовка каршы чара үткәрүдә каралды. Башкортстан Татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Ойрат Ғиниятуллин.
Шулжа төндә Арақтып берділер, гимназияны жимеріп бітіріп, Рахимовның туған күніне бұләк етіп дегендей, оңа арақтып берділер, мұна бұл гимназияны жер білен тегізгіп қойған күн. Оңа 5 жыл өтіп кетті. Біз ана ұмтырға тиіш түгілбіз туған күніне. Біз Мұртаза Рубайдур ұлышының шүйшілісін қойып, оңа тошырғытырға, әм соңынан оны яндырырға шында деген едігінде.
Бу Башкортстан Татарлары Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Ойрат Ғиниятуллин булды. Муртаза Рахимовка тош ату юласы 12 февральгә күчерелде. Шул ук чара белән бергә гимназия бинасының җимерелүенең 5 еллыгы уңаеннан урам җыены да үтәчәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үткән ел Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе Татар китабы бүләк итәбез дигән акция игълан иткән иде. Китапхана киштәләре татар халкының тарихына багышланган татар авторларының әсәрләре белән байытылды. Бүләк итеп тапшырылган китаплар арасында Яхсу Шафиевның Хуш Агыйдел исемле китабы да бар. Әлеге китап Түбән Кама сусаклагычы төзелеше диңгез өсте тигезлегеннән 68 метр биеклеккә күтәрелеп, Агыйдел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган ди Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Китапханәче Рәмзия Гизатуллина Әгерҗе районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгерҗе районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапханә планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахфековның агымдагы елда 75 яшын билгеләп үтүен дә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар игътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып чыккан
идем, чөнки безнең китапхана фондында бер китабы бар бу авторның. Бу китапны таныш кына укып булмый, бик фаҗигалы вакыйгалар сүрәтләнгән. Шуннан да без бу китапны тәкъдим итеп, Актаныш районында су астында калган яки калу куркынычы янаган авыллар турында гына түгел, үземнең туган районым Әгерҗе районында да бик күп авыллар шушы фаҗигага дучар булганнар. Шуның өчен бу Актаныш халкына гына кагылмый. Бу бөтен татар халкының фаҗигасы дип тә әйтергә була инде. Чөнки әле бу тема ябылып бетмәгән. Киләчәктә бу тема өстендә хөкүмәт планын тормышка ашырса, бу бик күп җирләргә зыян китерәчәк. Минем бу бәйрәмне уздырып, бу проблеманы хәл итү юлларын күрсәтү түгел, ә татар әдәбиятендә шушы шин үзенең Актаныш районы патриоты итеп күрсәткән һәм үзенең авылдашлары белән, татар халкы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучыларыбызның уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта бәлки әйтергә кирәктер, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы ук бүгенге вазгыят та тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә, бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә, үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең муңзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да, каушап калмаска, үзебезнең татар икән горур исемебезне йөртергә кирәктер.
Бу хакта бәлки җитәкчеләргә мөрәҗәгать итә җибәргә кирәктер.
Югары даирәләр бәлки инде безнең бәйрәмнән башка да бу проблемаларны белә торганнардыр, ләкин үтәргә теләкләре булсын инде аларның. Шуңа күрә бәлки генә шушы үзебезнең эшебез белән бу проблеманы хәл итүдә зур өлеш кертербез дип ышанып калабыз.
Китапханәдә укучылар белән очрашу Хуш агидел китап авторы Яхсуф Шафиковның тормыш юлына күзәтүдән башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үтә, шул ук вакытта меңләгән гаиләләргә кайгыда алып килүе хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында меңләгән гектар сөрү җирләрен, болыннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бу төбәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш агидел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сурәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үҗешән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәр авылының картадан ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Гафуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган.
Полнысы басып бетермәде инде, анда әле хәзер дә инде бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәләр, әнисе үлде инде һәр 93 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда. Олектан аның исеме элек бик борынгы кешеләр әйтәдер Үшәр исемле булган. Аннан соң иске семьястров, яңа семьястров ике авыл, берсе Шиялек, берсе Үшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң иске семьястров, яңа семьястров дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Үшәр, Шиялек. Иске диярларда бар ие, әле анда дүрне үскән чагында ул бик борынгы мин китапта укыган булды, Семьястровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә укыган идем. Нәкъ ул шулай язылган матур иттереп. Бөтенесе шул китапта тарасма безнең сулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул суга су саклагычы күтәрелә күчәсе дип әйттеләр инде аннан соң шымаларны кемнең өйләре үлчәп бирделәр бөтенсен язып күпмәләр шунда акча кемнең ие ничек кирәк коймалары ничек кирәк бакча безнең койма бик ул хәтле без агачлар бик үсмәгәч бездә читән күреп эшләнгән иде безнең бакчалар дип
бу ничә ел иде
бу 70-нче еллар 68-дән башлап ул шул еллардан булыр мин уже 72-дә 74-дә армиядә хезмәт иткәндә ул әни монда күчеп килде инде Ижога. Кешеләр инде кечерәкләре баштук электрик турында китеп калдылар инде, әбишәбиләр инде иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән ансын вообще сөйләлмәймен дә. Очень страшно, он китапта да алган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр, без армиядә ик, без менә әтинең күчерелмәдек бит. Авылыбыз зур иде, әни мәлмин 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган Авылның бер башыннан икенче башына кемнәр торганын да әле бер урамлыкның гына да еле-еле чутлап чыгарады. Ничә кеше точносын гына әйтә алмаймын, алар кешеләрдән сорап кала алмадым. Күпме кеше булган? Әле 4-нче урамында бар, басы урам дигән. Основнан кешеләр бүтәнде Сарапылда күчтләр күпләр. Электән дә шундый киткәннәр эшләделәр, күп кешеләр. Татарлар эшне ярата бит инде алар. Алар җир кабып, авыр эшләрдә эшләп Сарапылда яшәп калдылар. Минем авым да Сарапулда булды.
Агыдел буларын Актаныш төбәген сагынып яшәй Гафуровлар гаиләсе. Үзенең ныгы кичкенә генә Алиягә дә кадерле Актанышы турында шигырьләр йөрәткән.
Актанышта җика кыяш, ну себе тирека, а чесыгла без әгеляс, Актаныш яшәп ата. Безнең якта барда уңга тырышлар һәм булганнар. Кайда гына яшәсәк тә, без бит Актанышлар.
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күшерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйр Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән.
Ринат абый, туган авылыгызда соңгысында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17 яшьтә, 17-18 яшьтә мәктәпне бетергәчтен сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерләмен, авыл халкын җыеп без авылда 375 кеше яшәйдер иде. Аларны клубка җыеп игълан иттеләр. Су аса, күченәбез, иптәшләр, кая барабыз. Уйладылар, без иждән аерыла алмайбыз, без күченәбез Яган поселогына. Әмма ничектер бергә иш алмадылар, бер 15 хуҗалык күчте Яган авылына, бер 15 хуҗалык күчте Мажгага, кайсы китте Чаллыга, китте мәшһүр таралыш. Мин үзем ул вакытта сайлап куйдылар, авыл советы секретары итергәндә, күченүне оештырырга туры килде. Салагашка барып, күченү өчен казакка капларны күчерү эшләрен башкарырга туры килде. Ул авылга башта исем бирделәр, Салагаш түгел, Ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай аталар. Тында не күчтем авылы. Чөнки ул туганың авылын ташлап китеп, ул искис-кис фазыга. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага йорт үткәрүчеләр булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагаларда трактор белән тарттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсын да әйберләрен тиядым да Уразай авылына туганнарга күчеп килдек. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, мәшһүр йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим, берничә көн вакыт бирделәр. Кем үзенең туганнарын кабердән казып ала мөмкинлек бирделәр. Кеше ничек казып алсын инде. Бер 2-3 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә, булдозерларга тияп, күмәк кабергә ташыдылар. Ә иске зиратны, ул 300 еллык зират, ансын таш белән катырдылар, шул кеш калды су астында нәрсә. Сезнең
авылыгызның нигезе юк инде хәзер бүген су астында.
Безнең авыл тулсы белән су астында калды. Әз генә утыру булып тора, иң сырт җирләре. Анда кергән юк, сиктән килеп кайтып, җылашып, шигыр язып кайтып китәм шунда.
Ренат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар шагылыш тапкан. Туган авылы рис нигезләре инде дистә еллар су астында бу якларга барып, яр буена утырып, ялашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр, аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез, үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмавына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсов Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телне югалту китә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи бәйләнешне эзү, аннан телен югалту. Булар барысы да татар халкының тамырына балта белән чабу түгелмесең дигән сорауда урынлы.
Шушы Татарстан җире бит инде Башкортстан җирләре. Монда татар башкорт халкы яшәгән. Бүгенге сәясәт менә мәктәпләрдә татар сыйныфлары хәзер саны кими, балалар үз туган телебезне белми. Татарны юкка чыгару шушы вакытта аның нигезеннән кубарып алып таркату менә шакыштыра алмыйсызмы шулай дип.
Менә ул вакытларда нинди гаилә кору, нинди балалар тусын инде. Менә демография дибез бит инде. Менә шул сөркел китте.
Шуның җимешен татыйбыз.
Шуның җимешләрен татыйбыз бүген.
Тагын икенче бер фаҗига. Авылларны су баса дип. Әмма кайсы берләре туздырылып, алар урынына су килеп җитмәгән җирләрдә бар икән. Ул җирләргә авылдашлары җыелып, әле хәзер дә сабантуйлар уздыра. Бу хакта Минзәлә районының Гөлисә Зарипова сөйләде.
Мин калмый авылыннан, безнең күрше авылы Чивенле авылы дигән бар иде. Без Чивенлеләр белән бергә күскәйдә укыдык. Менә шул авыл битендә күчте су баса дип, Берганга күчтеләр, кайсысы куя китте. Ә менә минем классташлар, минем танышлар ел саен сабантуйда кайтсак инде хәбәре салалар. Менә киләсе атнада Чивенле авылының Сабан туе була дип. Шибене авылы юк бит инде, анда елгагына хәзер менә шул хәмәндә созлыклар дип әйтерлек инде. Бит шулар берсен-берсе онытмыйча, берсен-берсе сагынып, берсен-берсе чакыра. Куян гына булмаса, нинди ярак җирләрдән улар җыелалар, күрешәләр. Бүген мин шул турыда менә бик уйлап утырдым шушы китапны тәкъдим итү кичәсендә. Аннан соң мин ул авыллар күчкәндә зират күчү дигәнне аңламаганмын. Менә Ринат Баталов миңа үзенең бер китабын бүләк иткән иде, шигырьләр китабын. Һәм шунда Күмәк кабер дигән бер шигырын укыдым мин. Мин шунда гына күз алдыма китерим. Шыннан да булар бит әниләрнең, әби бабаларның каберләрен, сөякләрен самасы балга тияп күчергәннәр бит алар дигән. Уй минем башымны, менә җөрәгемне изгеләде. Хәзер бит әле без менә үзебез сезнең авыл күч белән Аллага шөкер инде. Анда койса әниләрнең каберенә барабыз. Ә буларны кибет күмә кабер менә шу мине бик йөрәгемне изгеләде. Менә шушы су басулар халык өчен бик авыр җәрәхәт булгандыр дип уйлыйм.
Шушындый китаплар басылуы, очрашулар, үзара фикер алышу булып кына калмыйча, хакимиятләргә кама су саклагычын тагын 6 метрга күтәрү фикереннән кире кайтырга ярдәм итүе дә билгеле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшелләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисе су саклагычын күтәрүне туктату турында закон кабул ителде.
Ижаудан Оренбур якларына күчәбез. Оренбур төбәгенең Әсәкәй авылында иң уңган авыл кызын сайладылар. Анда төбәгенең Сакмар, Абдулла һәм Әсәкәй районнарындагы татар авылларыннан булган кызлар һәм ханымнар кеч сынашты. Барлыгы 7 кеше катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Әсәкәй авылында үтүче авыл кызы бәйгесе нәтиҗәләрен барлау һәм йомгаклау өчен мәртәбәле жюри булдырылды. Рәис итеп Бөтен Русия татар авыллары оешмасы рәисе Рәшит Санҗапов сайланды. Жюри составына Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Гөлназ Шайхи, Сембика журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, Әсәкәй районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Элеонора Дәүләтова кертелде. Катнашучы 7 номинациядә кеч сынашты һәм һәр кайсысы үз номинация сында җиңүчедә булды. Балам багалам номинациясендә Әсәкәй районы Яңа Султанкала авылыннан Резидә Әхмәтҗанова. Үз эшенең остасы номинациясендә Әсәкәй районы Тамян авылыннан Лилия Латыпова. Бу минем туган ягым номинациясендә Сакмар районы Татар Каргалы авылыннан Юлия Сайфуллина. Талант номинациясендә Әсәкәй авылыннан Алина Шарафиева. Хуҗабика номинациясеннән Сәкәйдән Равиля Кадырова, Искышалта авылыннан Айгыл Гарәева. Оста кул номинациясендә Абдулла районы Чагынлы авылыннан Фаниля Аликаева, Резида Ахмаджанова белән Лилия Латыпова август аенда Казанда узачак авыл кызы бәйгесенең йомгаклау өлешендә катнашыр дип көтелә. Жюри рәисе Бөтен Русия татар авыллары оешмасы рәисе Рәшит Санҗапов әлеге бәйге башка төбәкләрдән түбән дәгеләр белән аерылып торды диде.
Бу бәйге Россиянең төрле төбәкләрендә уздырыла. Оренбург өлкәсендә яшәүче татар хатыннары аермасы башка төбәкләрдә яшьләре катнашса, монда инде балалы, семьялы хатыннар күбрәк актив катнашалар һәм күренеп тора. Әби бабайлардан күчеп килгән гореводатларны яш балаларга, яш поколениегә күрсәтеп, рәтеп яшьләр эшләре күренеп тора.
Сембика журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова бәйге хакында.
Без бу авыл кызы конкурсын әзерләгәндә авылда яшәүче хатын-кызларны әзрәк уятасыбыз килде. Чөнки менә 20 яшьтән 30 яшькә менә шундый булган яшь хатын-кызлар авылдагы кияүгә чыгадыган, бала-чагасы, ире була, и хуҗалыгы, мал товары дигәндәй менә шулай итеп әкрен-әкрен мәдәният ягыннан әзрәк аерылып торалар. Шуның өчен без аларның әзрәк күңелләрен күтәреп, әзрәк тарих турында, үз яклары турында, гореф-гадәтләр турында безгә матур-матур әйбәт материаллар күрсәтеп, конкурсларда катнашу, үзенең саф татар хатын-кыз икәнен менә шулай итеп горурланып яшәсеннәр дип конкурс әзерләгән идек.
Түкмичә-чмичә менә балаларына бирәләр шул тарихын, гадәтен, туган ягының яратканлыгын, менә шундый рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Афарин кызлар, афарин. Авылда яшәгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт.
Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Гөлназ Шахи бәйгенең тарих белән бәйле булган биремнәренә игътибар иткән.
Без хәбәр барган җирдә иң кызыклыйбы ул менә гореф-гадәтнең сакланышы авылларда. Бүген менә без Әсәкәй сәхнәсендә күрдек, бирдә яшәүче халык үзләренең борынгыдан килгән тарихны онытмыйлар, гореф-гадәтләрен саклыйлар һәм әнинең нинди зур дәрәҗәдә икәнен күрсәтә алдылар сәхнәдә менә тамашачыга, халыкка. Иң кызыклы булганы менә мин һәрвакыт үзем тарихчы буларак та шуңа игътибар итәм. Авылда яшәүче халык үзенең авылын шулай яратып, аның истәлекле урыннарын, үз ягының шәхесләрен барлый, шәҗәрәсен барлыкка китерә, оештыра. Татар Каргалысы авылыннан килгән Юлия Сайфуллинаның туган ягын яратучы номинациясендә җиңеп чыкты ул. Ул шундый матур итеп үз ягында чыккан шәхесләрне, Оренбург өлкәсендәге тарихи урыннарны, мәчетләрне, мәдрәсәләрне, аның шәхесләрен күрсәтә алдым менә үзенең чыгышында. Һәм әлбәттә ул ихтирамга да, хөрмәткә дә лаек. Без сибелеп яшәгән татарыбыз кем икәнен беркайчан онытмый. Менә безнең максатта шул. Үзебезнең кем икәнебезне белеп, горурланып яшәү. Һәм без шул максатка барган саен ышанып кайтабыз. Кайсы төбәккә башлакта менә бүгенге Әсәкәйдә булган чара, шу авыл кызы бәйгесе, нәкъ шуның мисалы.
Ә инде оештыручыларның берсе район мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина йомгаклау сүзен ишеттерде.
Беренче тапкыр үтә бик дулкынландык. Әзерлек һәрвакыт җитешми инде ул. Нихәтлек әзерләнсәң дә, кызларыбыз Аллага шөкер сынатмадылар. Ерак Каргалыдан килде. Юлия Сайфуллина дигән кызыбыз кыз чебер келди. Мына сага Абдуллин районуна рахмат. Хәмәсә кайлыларын, менә башка районнар нигәдер катыша алмадылар. Булай инде Аллага шөкер матур гына килеп чыкты ахыры. Шулай диделәр инде.
Кунакларны каршы алуны, бәйрәмне оештыруны гадәттәгечә уңышлы итеп Әсәкәй районы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов башкарды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Ә хәзер Кырымдагы кырым татарлар яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ак мәчеттә үтәминләтчеләр тамыр җәя, аларның һөҗүмнәре әлдән әле күзәтелеп тора. Моңа каршылык изеннән студентлар каршылык чарасына чыкты. Алар полиция үтәминләтчеләрне яклый дип саный. Үтәминләтчеләр алар турында язучы журналист иенә килеп тә аны куркытып киткәннәр. Бу хакта Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвәр Усман сөйли. Башта ул илдәге суыклар сәбәпле туган проблемалар белән таныштырып китә.
Кырымга келген суыклар себебинден Кара деңиздин Кериж богазында 10га якын кеме буузлар арасында калганы хабер этилди. Айны суыклар себебинден Кырымда бир афтага мектептер капатылган эди. Ахмеджитте 6 февральда мектептер кенеде чалышып башлаган болса, Кырымдын башка регионларында эпси мектептер да чалышмаганы хабер этти Кырым таасил назирлиги. Эпси болуп 148 мектеп Кырым боюнча Енді екінші афта чалышма екен. Бұ сұрада Қарасу базар Ақшайық, Исламтерек, Ичкі Сейтлер районларында, Ялта, Ермени базар шерлерінде мектеплер толысынен тапаулы. 13 регионда есе 110 бала бақшасы чалышмағаны хабер еті, тәсіл назырлығы. Исламтерек районының ескі Қырым шерлеріндегі Березка бала бақшасында мусульман балаларының христиан әдетлеріне көре ерлі папазының Чокындырмак фаалияты баягы бир шаматанын себеби болду ерли эски кырым мусулман жемиети үчүн. Келип чыккан адисеге эски кырым шеер башы христиандардын крещение байрамы күндөрү папаз бүтүн муэссиселерге барып бойле тедбирлер кечирди деди. Кырым мусулманлары муфтисинин муавини Айдар Исмаилов десе биздин колумузга бу вакыя боюнча бүтүн маалыматтар келген соң биз өз мунасабетибизди баян этежекмиз деди. Айдер Исмаилов.
Бача кешке халынды, ама бүгін ярын бұл мағыматла қолымызға кешкен сон, біз да тіферу атлы кесін кес өзіміздің позициямызды белгілейкіміз, аяқсамызды көсірейкіміз. Әлбетті ке, бұл адесе яқшы хош бір адесе дегілдір, бір папаз олса біле бір дин адамына ярашқан бір арекет дегілдір, біз бұны қинаймыз әве доғры деп саймаймыз.
Сөзіні девам етіп Айдер Исмаилов Қырымда яшаған әрбір инсан башқа динде олған инсанларға үрмет ве сайғы көстермек керек. Біз келіп чыққан вақия бойынша жематымызға мұраджат етежекміз, деді Айдер Исмаилов.
Мұтлаққа біздің жематымызға да мұраджатымыз болажақ. Әрбір инсан бұл Қырымда яшағаны себебінден башкаларының динине, милли дуйгусуна сайгылы урметле болмасы мәҗбурдыр.
Шуны да кайт этмели, эски Кырымда болган бирден бир бала бакчасында тахминен 200 баланың ярысы мусульман, яни Кырым татар балаларыдыр. Папазның балалар йоклаган вакытта келип, одаларга суу сепкенине каршы чыккан Кырым татар дербиечиси Эмилия Мамутова эсе бала бакчасы йолбашчысын тазыгына ораганы хабер этти Базымат Баат васталары. Ахмеджитте исе студенческое действие профсоюзының 15 студенты Кырым милициясының баш идаресе огынде Кырымдакы неонацистлерге каршы пикет кечирдилер. Олар «Нацисты и милиция – одна коалиция», «Нацисты убивают, министры покрывают» деген слоганларны багырыклап турдулар баш милиция идаресе огынде. Студентлер неонацистлерінің әрекетлеріні оғыны алмағанында милицияны қаба атлайлар. Ақиярдан Ахмеджитке келген студенттеріні Ахмеджит Демирьол вокзалында 30-ға яқын силаланған нацилер группировкасы қаршылағанына пикетшілер хабер еттілер.
В Симферополе нас уже ждало 30 человек. Они кричали российские лозунги, слава белой расе, Зигхайль, власти, мы вас убьем сейчас. Мы остались в тамбуре электрички, собственно говоря, что и спасло нам жизнь.
Кырым милициясының матбуат кәтибі Ольга Кондрашова есе бу мәселе бойынша бізге ариза түшмеді, жинай іш ачылмады, деді.
Насколько я знаю, уголовного дела возбуждено не было. Насколько я знаю, заявление в органы милиции, опять же, в линейный отдел, вся более чем 3 дня. О том, что якобы кого-то...
Демирьев вокзалында 19 январда олган. Бу вакыяны айдынлаткан события газетасының мухбири Алексей Арунянның яшаган эвине насылдыр инсанлар келип аны күфүр сөздөрүнөн сөккөндөрү хабар этилди. Алексей Арунян өзү бу акта мына не ди?
Они позвонили мне в домофон и предложили мне открыть дверь, чтобы принести газету.
Пикетчилер Ахмеджитте нацилер группировкалары олганын танымак керек деп сайлар ве буну милицияда танымак керек дилер.
Было признание факта наличия проблемы неонацистских движений в Симферополе и в Крыму.
İşte Kırım'da neonaziler группировкалары yok деп yıllar boyu izbatlamağa tırışkan milisiyaga endi Kırım Tatarlar degil studentler profsoyuzları Kırım'da neonaziler группировкалары olganını bildireler. 2004-2008 seneleri böyle группировкалар Kırım Tatar yaşlarına ucumler yapaydı. O devirde Ahmetçit'te katton barda toplanan bu группировка azaları ve Kırım Tatar yaşları arasında çıkan Kotek neticesinde neonaziler degil de 6 Kırım Tatar genci azatlıktan marum etilgen edi. O devirde Kırım Apelyasyon Mahkemesi karşısında Kırım Tatarlar kutlevi numayışlar keçirgen ediler. Bu numayışlar vaktinde milisiya hadimlerine karşılık gösterdi de birkaç yıl devam etken Meclis Katibiyetinin başı Zahir Snidlaevke karşı alıp barılgan cinayi iş yanvar ayının sonlarında bu sene yekunlendi. Zahir Smidlaevke şahat olarak karşı koyulgan milisiya hadimleri Smidlaev bizge zarar getirmedi dep tursalar da Smidlaev kabahatlı dep tanıldı. O 120 grivne cöreme tölemek gerek degen karar alındı. Smidlaev ise bu kararının razı olmağanını bildirip apelyasyon mahkemege müracaat edeceğini bildirdi. İşte neonaziler Kırım'da öz işlerini endi gizlemeyip yapkanda mahkemeler bu nazilerge karşı turgan em Kırım Tatar yaşlarını em olarını imaye etmege hareket etken ülkenlerini hep mahkeme etmekte. Studentçizgaya DSE profsoyuzunun milisiya ögünde keçirgen piketi ise Kırım'da neonazilerinde daha ziyade baş kotermege hazır olganlarını izbatlasa gerek. 6 fevralde ise Alman baskıncılarına karşı kokte kureşken Kırım'ı nazilerden azat etkenlerinin birisi Sovetler Birliği'nin iki defa karamanı Mehtan Sultan'ın hatırasına bağışlanan Dua Ahmecik'te geçti. Tedbirde iştirak etkenler Kenedi Mehtan Sultan'ın adına Ahmecik Ava Limanı'na vermek teşebbüsüne kol tutup daha da faal iştirak etmekini teklif ettiler. Çıkışta olganlar Mehtan Sultan Kırım Tatar olmağan olsa edi. Ахмеджит Ава Лиманы оның адын енді чоқтан ташыр еді деп тұрдылар. Кировоградта ерлешкен учичилар академиясында есе Аметхан Султанның абидесіні академияның азбарында тіклемек азырлар. Шымды бұ абидені яптырмақ үшін хайре есабына қынпара топлана бұ ақта Vatan Kanatları Uçucular Teşkilatı Reisi Nuri Beytullayev haber etti Azatlık Radyosu'na. Kırım'ın milletler işleri boyunca Cumhuriyet Komitetinde 7 fevralde etnik matbuat vasıtalarının baş muharirlerinin komitet yolbaşçılığı görüşümünde matbuat vasıtalarının meseleleri olarına 2012 senesi maliyenin teminlik meselesi bakıldı. Görüşüde Alman, Bulgar, Ermeni, Yunan tilinde çıkan neşirler ve Kırım Tatar neşirleri Yeni Dünya Gazetası Yıldız Mecmuası'nın baş muharirlerinde iştirak ettiler. Aynı günü 7 fevralde Kırım Yukarı Radası'nın Milletler İşleri ve Sürge Organları'nın komisyası reisi Remzi İlyas yolbaşçılığında Anadolu Uğrunda Kureş Programması üstünde çalışan komisyon azaları toplandığında Kırım Tatar tilinde neşretilgen matbuat ve dersikler hakkında söz oldu. Milletler İşleri boyunca Cumhuriyet Komitetinin reisi Edem Dudakov bizge coğrafya, ana tili, tarih boyunca orijinal dersikler gerek dedi. Edem Dudakov.
Bizge gerek orijinal, tarih, biyoloji, coğrafya, bana bunlar orijinal gerek. Humanitar tarafa orijinal gerek. Bizi gerek mi orijinal mesela için informatika? O gerek mi?
Sanat.
Lakin vakti gelse ona da gerek.
Komissiyada sözge çıkan Kırım Yukarı Radası deputatı Marifçi Ожалар ассоциациясының рейсі Сафурека Джаметова ана тілі ұғырында күреш программасына ерлі, межішлер, месулиетлі янашмадылар, деді Сафурека Джаметова.
Мешлістеріміз өмір селеген месулиетлі бақымадылар. Чөнкі олар алыштылар. Бір шей болса, біз барамыз, шағырқалар, біз өмір ал байрақларымызды көтеріп, сұны қачымыз керекті, бір меселені чезіне керекті, чезіп келеміз. Олар аңламадылар, бұл меселе бұтын халық программасы олмақ керек.
Комиссия іштіракшілері ана тілі оғында күреш программасы чәрчевесінде яңыдан іш башламақ керек деп танадылар. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Шуның білен Азаттық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам. Құрметлі тыңдаушылар, онлайн дұшқарасы әзірледі һәм алып барды. Келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.